Estás escoitando Rúa Revolta
con Uxía Castro e Eva Mazás. Estamos de volta en Rúa Revolta. Hoxe falamos de amor.
Ai, o amor. Que bonito. A verdade é que no. Vimos desmontar despois desta semana os mitos, ¿no? Como sabedes, estes son espazos de charlar, de vernos a unha outra cara un pouco.
De lembrarnos a unha outra o parvas que chegamos a ser por amor.
Ai, Dios mío. Eu collí a Eva de 2016 e emitíalle un bofetón. Pero un bofetón. Eva de 18 anos de... Tengo que salvar esta relación, cueste lo que cueste.
Sí, ¿por qué sempre queremos sermos as salvadoras?
Ai... Que mal acabaches, Eviño, que mal acabaches.
Sempre queremos salvar, queremos tirar. Ás veces hai que darse conta de que teñen que tirar as dúas persoas, non?
Bueno, non solamente falo diso. Simplemente a cousa que temos na cabeza de vou me liar con este chaval a ver se o meto en vereda, a ver se se volve boa xente por min. No, spoiler, no. No, non vai así a cousa. É que non se vai volver boa da noite á mañá. Que te penses que como un Pokémon digi evoluciona, un digi evolución así de repente. No. No, señora, no. Estás saindo cun gilipollas.
Pois sí.
É que non hai máis. É que fácil é ver iso dende fora. É que difícil é ver iso dende dentro.
Que fácil é dicir, amiga, decátate, amiga, non vayas por aí, eu xa fun. Non, que difícil facelo desde dentro, non?
Claro, como se nos inculca eso de non... O que falábamos na presentación, de... Ai, o príncipe, ten que vir un príncipe a salvarme. Non, vai sendo hora de que os homes se estades escoitando isto. Saibades que xa sabemos sair dos apuros solas. Sabemos manexar as nosas vidas e non te preocupes que se teño que baixar da torre, baixo.
E realmente hai cousas as que renunciamos por amor. É alucinante.
Eu penso, por exemplo, na época das nosas nais, cantas quedaban na casa polo cuidado dos fillos. Eran elas as que deixaban o traballo, non eles. Aínda que había casos nos que elas cobraban máis.
Das nosas nais, e a nosa, desde a experiencia universitaria, podo contar. Sóbranme, o sea, faltanme dedos das más para falar de rapazas que, por exemplo, non foron de intercambio porque teñan mozo. Que non marcharon a outro país porque teñan mozo.
Bueno, non vou comentar.
Eva, está, sí. Ten unha cara, Eva, se a puidedes ver.
É que a min este tema, eu... Bueno, para os que non os saibades, apellídome Mazás. É o meu apelido, non? E dende sempre a miña avoa, a señora de Mazás, A miña avoa sempre me dixo, nena, non che fai falta a mitad de nada que te Mazás completa. Pois tá razón, é que unhas aspectos aí moi libre. Eu sei que teño outra perspectiva e non entendo, respeto completamente, pero non entendo, por exemplo, a chavalas de 20 anos con a formación, cun doble grau, con carreiras, con másters, con que deciden aparcar todo de lado para coidar da casa.
Sí, sí, eu pensei que iso quedaba atrás. Eu claro. Realmente, a primeira vez que escoitei de alguén que deixaba todo para traballar para o mozo, porque ao final é o que nunca se di, non? Son os traballos domésticos son traballos non pagados. Que o deixaba todo por el. Eu quedei boca aberta. Non o podía querer, pensaba que iso quedara noutra época, realmente.
Xa, pero ves que non, é que se sigue repetindo. Eu entendo que se a túa o teu obxectivo como muller, non? Se ti estás completa, estás plena nunha vida que se basa no cuidado dos teus fillos é completamente respectable. Obviamente.
Sí, sí, sí.
Estamos a tope.
É o que dicimos sempre, nós nunca xulgamos polas decisións vitais a ningunha muller. Evidentemente, todas estamos no mesmo.
A min pareceme xenial.
Eu fui a primeira que fixo para...
A min pareceme xenial que te queras quedar na casa polo cuidado dos fillos. Eu é que teño o mesmo espírito maternal cunha cucharilla. A min non se me dan. pero é mutuo, nin eu lle gusto os cativos, nin os cativos me gustan a mí. Entón, eu ver eso pareceme super bonito, ou as mulleres que queren traballar con nenos, ou as mulleres que queren pero... buscar un traballo relacionado con iso, pero non o parques, porfa.
Pero xa, xa falamos de outra cousa, xa non, aquí xa, xa nos metemos nos cuidados, nos afectos. Eu xa falaba incluso de, digamos, isto é o punto máis radical, non? Agora a nosa idade. Pero, por exemplo, a imensa cantidad de mulleres que ven como algo totalmente normal e aceptável darlle os contrasinais das redes sociais a súa parella.
No. No, é que este tema me enerva. Eu estive nunha relación así. E no. Eu agora vexo en perspectiva, e Dios, ai, se tiver un DeLorean. Eu mataba a Eva de 16 anos, de 17.
Pero que somos inculcadas todo o que nos entra desde nenas, nas series, nas cancións, nas películas, todo ven para dicirnos que o día que coñezamos o amor verdadeiro, que hai temos que renunciar a todo por él.
E hai que gardalo.
Mira, eu xa coñecí un amor verdadeiro 6 ou 7 veces nesta vida.
Bueno, eu estudié en Bilbao, enamoro cada 5 minutos aproximado no metro, eu quero plantexar unha cuestión que vou plantexar tamén polas redes sociais ás mulleres. É guapo ou é borroca?
É guapo ou é antifa con arito?
Efectivamente. Onde está o concepto de enamorarse? Porque entón eu debo ter un medio de 5 amores da vida ao día.
Mira, xa que entramos nos gustos da xente do noso tipo, non? A xente de esquerdas, os homens deconstruídos, que son máis feministas que a ti. Eu quería dicir, cantos fan uso do feminismo, do poliamor, todo isto para suar completamente dos cuidados nunha relación? Ou seja, a imensa cantidad de homens que din, non, eu é que son libre, é que non me ato.
A ver, Manolito de Manual.
É o bello discurso de toda a vida. Teñen 5, non lles dan cuidados a ninguna.
Eu son un alma libre. No, tío, que eses parvo. Vamos a pasar por aí. O tema da afectividade, a inteligencia emocional...
Despois dinche, non...
Te cuesta.
Perdoa, é que non tiña formación neste tema. En que tema? En ser persoa? A min iso ensinaron na casa a tratar a xente ben.
Non, pero é moito mellor ir con ese discurso porque xa os ves vir de frente. Xa os ves vir de frente. E non. Non, porque agora non me fío. Nin os de dereitas, nin os de esquerdas, tío. Non,
a min os de esquerdas decepcionaronme moito máis. Que van de feministas, de aliados, de deconstruídos e despois son os que máis se clavan.
Ah, sí. Van de... Ai, é que eu... É que son un aliado da causa.
Son esas que che din, é que as túas estrías son como ondas do mar. As miñas estrías son estrías. Que necesidade de romantizar todo.
Rompa. É que, Dios, tantas veces topei con xente así. Pero sí. Tantas veces de...
Vale. Hai moito misticismo.
Sí, sí.
Día, no...
Por exemplo, eu teño os ollos claros. É o de... É que os teus ollos reflexan o mar... Mira, eu sempre pensei que era dotada porque son a única cos ollos claros da miña familia, non sei que reflexan. Sabes? No, señor, no. Deixe de romantizar todo. Ou, es que tus curvas... non son curvas, son michelines.
Ese non sequera é o físico, porque, por exemplo, é unha cousa que noto que como que trasladaron moito... Claro, non a din directamente, non? Porque senón, pois, vela vir. Esa frase de ti non es como o resto das mulleres... Pero que xa din de outros modos, non? Como e que nunca tivera debates tan intensos como a contigo. E que...
Xa, Manolo, paraxe hasta falar con calquera muller. Con
claro,
calquera.
É a primeira vez que escoitas unha muller, é iso? E que é tan inteligente que nunca coñecerá unha rapaza que sabe tanto como a ti. Escoitaches algunha vez unha muller? Pregunto.
No, respuesta, no. No, é bueno. É que deixo o pescozo na mesa. Ese é que no. É dicir, é que estou convencida demais de que deben ter como un foro coches de homens de esquerdas, no que se digan as frases uns a outros, rollo, tío, solta o das estrías, nunca falla, dille que os seus beizos son como unhas montañas, dille que...
Dille, falalle polo Facebook e dille, estás interesada en política?
Hola, guapa.
Podría ser tua filla.
Hola, guapa. Hola, guapa. Ah, pues non eres tan guapa. Non me vas a contestar. Non me vas a contestar, puta.
Eu sabes que descubrín co paso dos anos. Eu encontrei o amor da miña vida co paso dos anos. Son as miñas amigas. É unha cousa que teño clarísimo.
Vai me poñer sentimental, oxe.
O amor da miña vida son todas esas mulleres que me viron caer e facer a mesma estupidez unha e outra vez.
Estoy presente en el acto.
E que cando caín...
Porque estive presente en todas as caídas e demais.
Que cando caín, ningunha me dixo... dixenxo. Iba a pasar. No, todas estiveron aí. E dixeronme, serás parva.
É que eu non me podo...
Pero non estás soa.
Eu non me podo sentir culpable porque unha dos erros empezou por miña culpa, sabes?
Entón...
Por un mechero, chavalas, levad chisqueiros en riba sempre nos festivais. Non lle pidades o chisqueiro a ninguén porque acabades nunha relación fatal. Xa o aprendín. Xa o aprendín, levad un chisqueiro así colgado como se fora un colgante ou nos pés, onde o querades. Pero non...
Sabes de quen tamén namoro moito?
Non nos fiéis.
Sabes de quen tamén namoro moito nas festas? Desas mulleres que te atopan no baño
e te adoran.
E que te adoran, e que te din guapa, raíña, e que estás divina. Non chores por ese home que non te merece.
Dende aquí para despedirme, Marta, coñecímonos nos baños de Onda no 2016. Levabas un mono vermello que che arreglei con imperdibles que levaba no bolso da miña abuela. Era un fin de ano. Se me estás a escoitar, vale por favor, coméntanos en Instagram, no Twitter, onde ti queiras. Lémbrame de ti. Que lle den a Luis, que che puxera os cornos. Que lle den.
Iso é amor verdadeiro.
Estás escoitando Rúa Revolta.
Con Uxía Castro e Eva Mazás.